feel.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji wote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Juni 25 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Tanzania, chama kikuu cha upinzani cha Chadema kilitaka jeshi la polisi kujiweka kando na masuala ya kisiasa.
Kutoa mwito wa wazi wa jeshi la polisi kuacha kujihusisha na matukio ya kisiasa yenye mwelekeo wa kufanya propaganda hasi za kukibeba chama kimoja kuelekea kwenye uchaguzi mkuu.
Katika habari nyingine, polisi nchini Senegal imetangaza kulivunja kundi kubwa la biashara haramu ya kusafirisha wasichana kutoka Sierra Leone kuelekea nchi za Mashariki ya Kati.
Baadhi hayo utakayosikia katika matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.tvswahili.com. Lakini kabla ya kupata ujiri kutoka kwa waandishi wetu, Patrick Ndwimana atakusomea habari za dunia.
Mkutano wa wafadhili kuchangisha fedha kuisaidia Sudani unafanyika kupitia mtandao kutokea mjini Berlin, Ujerumani leo, ambapo wajumbe kutoka karibu mataifa 40 wanahudhuria. Mkutano huo unaodhaminiwa na Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa, Ujerumani na Sudan unatarajiwa kukusanya fedha kuweza kumsaidia Waziri Mkuu Abdalla Hamdok kukabiliana na uhali wa maisha uliopundikia 100%, upungufu wa bidhaa muhimu kama mafuta, dawa na mkate, pamoja na mpango wake wa kuunusuru uchumi wa nchi kufuatia miaka mingi ya vikwazo. Msaada huo unahitajika kwa dharura pia ili kusaidia serikali ya mpito kati ya raia na wanajeshi iliyoundwa baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuweza kulipa madeni yake ya kigeni. Uturuki leo imesema serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa imeomba majeshi ya jenerali muasi Khalifa Haftar yaondolewe katika mji wa pwani wa Sirte na katika jimbo la Jufra ili mazungumzo ya kusitisha mapigano yafanyike. Jeshi la Uturuki linaunga mkono serikali ya Libya na lilifaulu kuzima harakati za jeshi la Haftar la kuuteka mji mkuu Tripoli. Jeshi la Haftar linaungwa mkono na Misri, Russia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Msemaji wa rais wa Uturuki Ibrahim Kalin ameiambia televisheni ya CNN kwamba Marekani imesita kutoa mchango wake katika mgogoro wa Libya licha ya ombi la Uturuki la kuitaka Marekani changie katika kutatua mgogoro katika taifa hilo la kaskazini mwa Afrika. Polisi wa Senegal wametangaza kuvunjwa kwa kundi kubwa la biashara haramu maalum ya kusafirisha wasichana kutoka Sierra Leone hadi nchi za Mashariki ya Kati. Katika taarifa iliyotolewa hii leo na kikosi cha polisi maalum, inaeleza kwamba wanawake 86 wa Sierra Leone na wenzao wawili wanaume wanaotuhumiwa kuwa viongozi wa kundi hilo walikamatwa mjini Dakar baada ya operesheni maalum ya karibu wiki tatu. Wanawake hao waliwasili Senegal kupitia Guinea baada ya safari ndefu ya karibu kilomita 1,300 na kuwalipa wafanyabiashara wa magendo kati ya dola 600 hadi 700 kila mmoja. Wakuu wa genge hilo walipanga kuwapeleka wasichana hao katika makundi madogo madogo hadi kwa wateja wao huko Mashariki ya Kati. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwamba ugonjwa wa Ebola umekwisha huko mashariki mwa nchi licha ya mlipuko mwingine kujitokeza huko Mbandaka katika jimbo la Equateur. Mengi zaidi na Abdul Shakur Abud.
Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amepongeza hatua ya kumalizika janga la pili la Ebola huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema ni ushindi kwa ajili ya sayansi baada ya chanjo kusaidia kuzuia kuenea kwa virusi hivyo vya hatari. Akizungumza baada ya serikali ya Kinshasa kutangaza rasmi hii leo kwamba mlipuko wa ugonjwa huo umeweza kusitishwa katika jimbo la Kivu Kaskazini na mashariki ya nchi, Theodore amewapongeza wakuu wa Kongo katika juhudi zao za kupambana na ugonjwa huo ulodumu muda mrefu katika historia ya miaka 60 ya DRC na tangu kugunduliwa ugonjwa huo mwaka 1976 nchini humo. Waziri wa afya wa Kongo Eteni Logondo akitangaza matokeo hayo hii leo alisema ni watu 2277 waliofariki katika janga hilo na watu 1171 wamepona. Logondo anasema licha kupata ushindi katika mlipuko huu wa 10, lakini mlipuko wa 11 unaendelea huko Mbandaka katika jimbo la Equator, ambako anasema wanafanya juhudi za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamlaka ya Palestina inatangaza mfuko wa mamilioni ya dola kuwasaidia wakazi wa Jordan Valley siku kadhaa kabla ya Israel kuanza mpango wa kuongeza makazi kwenye eneo lililodhibiti la ukanda wa Gaza. Serikali inaamua kupanua miradi ili kusaidia wakazi wa Jordan Valley. Waziri Mkuu wa Palestina Mohamed Shtayi aliambia shirika la habari la AFP. Mpango huo utatekelezwa ndani ya siku kadhaa na unagharimu kiasi cha dola milioni 10 za Israel, alisema waziri mkuu huyo. Msaada huu wa fedha utalenga zaidi kwenye kuboresha kilimo, japokuwa pia fedha zinajumuisha miradi ya elimu na afya. Katika kuongezea, waziri mkuu Shtayi alisema mamlaka ya Palestina itawagawia ardhi wa Palestina wote ambao wanataka kuwekeza huko Jordan Valley. Wananchi wa Russia wameanza kupiga kura juu ya mageuzi ya katiba ambayo huenda yakafungua njia kwa kuongeza muda wa Rais Vladimir Putin kutawala kwa miaka 12. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa leo Juni 25 katika maeneo yote 14 ya kiutawala katika wilaya Far Eastern huko Russia, tume za uchaguzi za maeneo na tawala za mikoa zimesema, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali TASS. Leo ni siku ya kwanza ya upigaji kura wa siku 7 kuhusu hatua hiyo. Ufunguaji wa vituo vya kupigia kura kwa wiki nzima unalenga kusaidia kuepuka mikusanyiko hapo Julai mosi, siku ambayo imetengwa kwa nchi nzima kupiga kura. Upigaji kura umeongeza wasiwasi miongoni mwa afisa wa afya, wakati idadi ya maambukizi ya korona yaliyothibitishwa ikiwa ni zaidi ya 7,000 kwa siku. Idadi ya wafanyakazi wanaodai mafao ya ukosefu wa ajira imeshuka tena hapa Marekani, wizara ya kazi imeripoti hivi leo, wakati mlipuko mpya wa virusi vya korona ukitishia kuvurugika zaidi kwa uchumi wa Marekani. Maelfu ya wafanyabiashara wa Marekani wamefungua tena biashara zao baada ya kufungwa kwa takriban miezi 3 iliyopita kutokana na janga la corona, lakini biashara nyingi zimepunguza wafanyakazi. Hivi sasa makampuni yanafungua tena huku idadi ya maambukizi mapya imefikia viwango vipya vya juu katika majimbo matatu ya Marekani ambayo ni California, Texas na Florida. Takriban wafanyakazi milioni 1,500,000 nchini Marekani wameomba kulipwa mafao kwa ukosefu wa ajira wiki hii, ikiwa ni wiki ya 14 mfululizo, lakini idadi hiyo inaonyesha kushuka kidogo katika muda wa wiki 2 zilizopita, takwimu ambazo si za kawaida kwa uchumi mkubwa katika nchi. Janga la virusi vya korona limewasukuma wa Democrat kuchukua hatua za kihistoria kwa kuufanya mkutano mkuu wa mwezi Agosti wa chama hicho kufanyika kwa njia ya video. Kamati ya mkutano mkuu wa Democratic imetangaza uamuzi huo hapo jana, wakisema kuwa wajumbe wa majimbo huenda wakatakiwa kubaki majumbani mwao, huku mji mwenyeji wa mkutano wa Milwaukee bado ukihudumu katika kituo kikuu kwa matangazo mubashara, lakini miji kaunganishwa kwa njia ya satellite katika tukio hilo kubwa. Meneja wa kampeni ya makamu rais wa zamani amesema Joe Biden bado ana azma ya kukubali uteuzi wa chama chake huko Milwaukee. Mkutano huu ambao unawakutanisha maafisa wa chama ambao hukusanyika kutoka katika pembe ya nchi utakamilisha shughuli hiyo kwa njia ya video. Rais wa Senegal Macky Sall amejiweka karantini ikiwa ni hatua ya tahadhari baada ya kuwa na mawasiliano na mtu ambaye amepimwa na kukutwa na COVID-19. Ofisi ya rais imetoa taarifa Jumatano jioni ikisema ingawaje Sall amepimwa ameonekana hana virusi, ameamua kujiweka karantini kwa siku 14 kulingana na ushauri wa madaktari. Wakati huo huo, Yaya Diallo, mbunge wa Senegal, ambaye alitangaza jana kwamba ana virusi vya corona, amewasihi watu kuchukua hatua kujitenga, kutokaribiana na watu ili kujikinga na maambukizi ya virusi ambavyo vinasambaa sana. Hadi sasa Senegal imethibitisha zaidi ya visa 6,100 na vifo 93 kutokana na COVID-19.
Na habari zilizochukua uzito wa juu ni huko nchini Tanzania, ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo CHADEMA kimelitaka jeshi la polisi nchini humo kujiweka kando na masuala ya kisiasa ili kuacha uwanja wa kisiasa kuwa sawa kwa vyama kushindana wakati huo kuelekea katika uchaguzi mkuu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Chama hicho ambacho hivi karibuni kilitangaza majina ya wagombea 11 walijitokeza kuwa na nafasi ya urais, kimedai kuwepo kwa viashiria kwamba jeshi hilo la polisi linajitumbukiza katika masuala ya kisiasa na hivyo kufanya uwanja wa kisiasa kushindwa kutoa uwiano sawa kwa washiriki wa uchaguzi mkuu kuchuana kwa hoja na sera. Ingawa chama hicho hakikubainisha moja kwa moja namna jeshi hilo linavyojitumbukiza katika masuala ya kisiasa, lakini kimesisitiza kwa kunukuu baadhi ya kauli zinazotolewa na maafisa wa jeshi hilo, kauli ambazo kimedai kwamba zinafanana na zile zilizowahi kutolewa na chama tawala CCM. Akibainisha msimamo wa chama hicho kuelekea katika uchaguzi mkuu, katibu mkuu John Mnyika amedai kwamba usawa katika masuala yanayohusu uchaguzi ni mambo yanayopaswa kuzingatiwa na pande zote zinazoshiriki uchaguzi huu.
Kutoa mwisho wa wazi wa na jeshi la polisi kuacha kujihusisha na matukio ya kisiasa yenye mwelekeo wa kufanya propaganda hasi za kukibeba chama kimoja kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa jeshi la polisi liache. Jeshi la polisi lijikite ulinzi na usalama katika kipindi hiki cha maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu, badala ya kujiingiza katika matukio ya kufanya propaganda hasi za kisiasa.
Mbali ya kubainisha hayo, chama hicho ambacho katika miezi hivi karibuni kimeshuhudia baadhi ya wabunge wake na madiwani wakikipa mkono kwaheri na kujiunga na chama tawala na vyama vingine vya upinzani, kimerejea hoja yake ya kutaka tume huru ya uchaguzi. Kimesema ingawa kinaamini kinaingia katika uchaguzi huku hoja zao za kutaka tume huru ikiwa bado haijapatiwa ufumbuzi, lakini hata hivyo kipo tayari kwa uchaguzi huu. Katika hatua nyingine, chama hicho kimesisitiza kwamba mwenyekiti wake Freeman Mboya alishambuliwa kisiasa, huku kikipuuza taarifa zinazotolewa kwamba kiongozi huyo hakufanyiwa shambulizi lolote zaidi ya kukutwa akiwa amepata kilevi.
Sasa kama mgonjwa zinatolewa taarifa za uongo dhidi yake, madaktari waliompokea mwenyekiti mara ya kwanza kabisa wajitokeze waseme waziwazi ukweli ni kwamba mwenyekiti hakuwa amelewa chakari kama ambavyo inasemwa. Yote haya yanasemwa ili kuhamisha mjadala. Vitolewe vipimo kwa sababu tunajua kwamba ili jambo halipo, ni uongo, ni uzushi. Hatuna imani na uchunguzi ambao unaendelea kufanywa na jeshi la polisi. Na chama kinaendelea kutafakari. Na kauli imetoka jana. Chama kinaendelea kutafakari hatua za ziada za kuchukua. Lakini katika hatua hii kwa sasa ungependa wananchi wapuuze.
CHADEMA amesema kiongozi huyo amefanywa upasuaji katika sehemu yake ya mguu na sasa anaendelea vyema. Yeye ni miongoni mwa wanachama 11 waliojitokeza kuomba nafasi ya kuwania urais. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba wasikilizaji wetu wa Tanzania, matangazo yanasikia pia kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma, na kwa upande wa DRC mnaweza kutusikia kupitia RTGL huko Butembo na Kirumba na Radio RTI huko Bunya na maeneo ya Ituri. Na Rais Michel Aoun wa Lebanon ameonya dhidi ya jaribio lolote la kuvuruga usalama wa taifa lake baada ya maandamano makubwa na ghasia kutokana na kuporomoka kwa uchumi wa nchi hiyo. Kiongozi huyo ametoa wito wa kuimarishwa umoja na amani nchini humo kufuatia tetesi kwamba nchi hiyo huenda ikatumbukia katika vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Rais Michel Aoun akizungumza kwenye mkutano wa kitaifa aloitisha hii leo pamoja na viongozi wa pande zote katika bunge na mawaziri wakuu wa zamani wa nchi hiyo, amesema kinachotokea barabarani hasa katika miji ya Tripoli, Beirut na Ain al-Rahman mnamo wiki hii nzima ni onyo kwa viongozi wote kutambua kwamba usalama wa taifa uko hatarini.
Inna ma jara fi shari' fi al-asabi' al-akhira ولا سيما في طرابلس وبيروت وعين الرمان يجب ان يكون
hatutaweza kuokoa chochote ikiwa baadhi ya watu wataendelea kuvuruga usalama kwa urahisi, kuchochea ghasia za njiani, kutumia hisia za kidini na kabila kwa faida zao binafsi na kuvuruga juhudi za kupata suluhisho kwa matatizo yetu.
Baadhi ya viongozi wa Kikristo na Kiislamu pamoja na waziri mkuu wa zamani Saad al-Hariri walisusia mkutano huo. Waziri mkuu wa Lebanon Hassan Diab amesema kile waandamanaji wanataka ni kujua ikiwa sarafu yao itaokolewa na uchumi utaimarishwa.
Nahnu namru fi marhalatin masiriyatin min tarikh Lubnan wa hiya tahtaju minna ila tadafur juhud.
Tuko katika awamu tete kabisa katika historia ya Lubnan. Tunahitaji kuunganisha pamoja juhudi zetu na kuweka maslahi ya taifa mbele na kutetea wazo la utawala na taifa la kisheria ili tuweze kupunguza hasara na uharibifu ambao unaweza kuwa mbaya sana.
Nje ya ikulu ya rais mjini Beirut, darzeni ya waandamanaji walikusanyika wakati mkutano ukiendelea wakiwapinga wanasiasa wa nchi hiyo wanaowataka waondoke madarakani. Polisi wa kupambana na ghasia na wanajeshi waliwashinikiza waandamanaji hadi ikulu ili kuzuia kusababisha uharibifu mbele ya ikulu. Sarafu ya Lebanon imeendelea kushuka na kufikia kiwango cha chini kabisa kulingana na dola na kuzusha mshangao na wasiwasi ambao wanasiasa wenye ushawishi wametaka dharura ya kifedha kitaifa itangazwe. Lebanon yenye kukabiliwa na madeni mengi iko katika mzozo mkubwa wa kifedha na kiuchumi na hali imezorota zaidi kutokana na masharti yaliyowekwa kukabiliana na janga la corona. Na zaidi ya hayo, mivutano kati ya wanasiasa inatatanisha juhudi za kujadiliana na shirika la fedha la kimataifa kuweza kupata dola bilioni 10 ambazo serikali inahitaji ili kuokoa uchumi wa Lebanon.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia redio zetu shirika, Sayari Radio Eldoret kule Kenya, Radio Kaya Mombasa, bila kusahau Radio Citizen kote nchini Kenya, ABM Radio Dodoma kule Tanzania, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, hali kadhalika Nuru FM Iringa Tanzania. Bila kusahau unaweza kutupata pia Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, Radio Dynamic Lubumbashi DRC, Radio Vision Shala Bukavu DRC, Radio RTGL Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wafanyabiashara kadhaa katika soko la Gikomba Nairobi Kenya kwa mara nyingine tena wanakadiria hasara baada ya moto kuteketeza mali za mamilioni ya fedha usiku wa kuamkia Alhamisi. Serikali nchi hiyo inaamini kuwa uteketezaji huo umefanywa kimakusudi na wote waliohusika watakamatwa, na hii ni baada ya ujumbe kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuashiria kuwa kulikuwa na mkakati wa kuliteketeza. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera ameandaa taarifa hiyo.
Isipokuwa ni ushirikiano na vitengo ya serikali, hiyo moto ingesambaa eneo kubwa la Gikomba Leo hakuna mahali.
Moto huo uliozuka saa 8 usiku wa kuamkia Alhamisi uliteketeza sehemu kunakohifadhiwa nafaka, nguo za mitumba na samani. Ilichukua juhudi za usimamizi wa jimbo la Nairobi pamoja na usaidizi wa vijana kutoka kwenye shirika la huduma kwa vijana la NYS na maafisa wa polisi na matumizi ya helikopta ya jeshi iliyotumika kuuzima moto huo kutoka angani. Wafanyabiashara katika soko hilo kubwa na mojawapo wa masoko makubwa yanayofahamika kwa uuzaji wa nguo za mitumba ukanda wa Afrika Mashariki ambazo hununuliwa mno na watu wa kipato cha chini, wanasimulia kupoteza mali yenye thamani ya mamilioni iliyoteketea na kuacha hoi wakati huu wa janga la corona.
Kikomba ndio soko inainua maisha ya wengi Nairobi na Kenya mzima. Na saa ile Gikomba imechomeka, watu wengi sana wanakosa ya kula na ya kulala.
Soko la Gikomba kwa muda sasa limekuwa likikumbana na misururu ya mikasa ya moto ambayo aghalabu hutokea mara 3 kwa mwaka. Lakini mkasa huu unatajwa na wafanyabiashara hawa kuwa wa kimakusudi.
Moto ilianzia mahali kuna serious na materials, kwa hivyo sio moto ya kawaida. Kwa hivyo tunalaani hii kitendo ya moto na tunaomba hawa watu siku moja wataletwa kwa waonekane kwa mwangaza.
Na japo hayapo majeraha au vifo vilivyotokana na mkasa huo, serikali ya Kenya inaeleza kuwa itajenga ua katika eneo hilo kudhibiti visa vyovyote vya kimakusudi. Aidha, katibu wa kudumu wa Wizara ya Usalama wa Ndani nchini Kenya Karanja Kibicho ameeleza vyombo vya habari katika eneo la mkasa kwa ujumbe ulisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuashiria kuwa lingeteketezwa.
Iko watu mheshimiwa amesema walikuwa wamepost kwa social media wakipredict kutakuwa na moto. Hiyo ni information tutatumia. Iko watu tutapewa intelligence na wafanyabiashara, hiyo yote tutatumia. Na hakikisho letu kama Wizara ya Interior ni ya kwamba hiyo information yote tutapata, haitakuwa in vain. Ni hakikisho tunataka kupea watu wa Gikomba. Najua wamepewa hii hakikisho mara mingi, lakini sasa nataka mtu test na hii ya mwisho.
Serikali ya Kenya imekuwa ikitakiwa kuchunguza misururu ya mikasa ambayo imekuwa ikisababisha hasara kwa biashara ndogo ndogo katika soko hilo, lakini hapajaonekana kuwapo hatua muhimu zilizofikiwa kukomesha hayo. Bwana Kibicho anaeleza kuwa vyombo vya usalama vimeanzisha uchunguzi na hivi karibuni wote waliotekeleza uteketezaji huo watakamatwa na kufunguliwa mashtaka.
Sisi wenyewe hatuamini huu mkasa wa moto ni wa kawaida. Tumefungua desk Nyayo House 5th floor.
Tangu mwaka 2010 ndimi za moto zimeshuhudiwa Machi mwaka 2012, Machi na Oktoba mwaka 2014, Juni mwaka 2015, Oktoba mwaka 2017 na Juni mwaka 2018, moto uliosababisha maafa ya watu 13 ukatukia tena Februari mwaka huu, lakini kiini chake mpaka sasa kinasalia tu kuwa kitendawili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia utalii nchini Kenya kufuatia janga la virusi vipya vya corona. Idadi kubwa ya wahamiaji wa wanyamapori duniani inajumuisha zaidi ya wanyama milioni 2 imeanzishwa nchini Kenya katikati ya mwezi Juni. Lakini hakuna watalii kujionea uzuri wa kipekee katika hifadhi mbalimbali. Kwa kawaida kipindi hiki ni chenye shughuli nyingi kwa Safari Link Aviation, wakiwa takriban safari za ndege 15 kwa siku kupeleka watalii wa kimataifa kwenye maeneo ya ndani ya hifadhi nchini Kenya. Hata hivyo, ndege zao hivi sasa hazifanyi kazi yoyote, zimekaa tu kwenye uwanja wa ndege wa Wilson mjini Nairobi. Hadija Riami anayo ripoti kamili.
Kama yalivyo mashirika mengi ya ndege ya Kiafrika, Safari Link Aviation ilisimamisha safari zake za ndege mwezi Machi mwaka huu wa 2020 baada ya Kenya kufunga mipaka yake. Kampuni inayoshughulika na usafiri wa ndege ndogo ndogo katika Safari Link usafirisha watalii kwenye maeneo ya ndani na kwenye hifadhi nchini Kenya na kaskazini mwa Tanzania. Uhamaji wa wanyama takriban milioni 2 kila mwaka ambao huanza katikati ya mwezi Juni kwa kawaida ni kipindi chenye shughuli nyingi sana kwa mashirika hayo ya ndege. Hata hivyo, mwaka huu kutokana na kuzuka kwa mlipuko wa virusi vya corona, safari za ndege kwenye mbuga za wanyama nazo zimesitishwa. Mkuu wa kampuni ya Safari Link Aviation Alex Avedi anaelezea zaidi.
Typically during this period we carry.
Kawaida katika kipindi hiki tunawapeleka watalii takriban 10,000 kwa mwezi huko Mara. Kama unavyoona ndege zote zimeegeshwa, hakuna anayekwenda huko. Hakuna atakayeweza kujionea mambo ya kujivunia sana.
Kote barani Afrika, hifadhi za wanyamapori na mbuga za wanyama zimefunga milango yao wakati ambapo watalii wamekaa majumbani mwao, na kuathiri vibaya sana sekta kubwa sana ya utalii ya mabilioni ya dola katika bara hilo, na kuipiga vibaya sekta ya utalii ambayo imepunguza nafasi za ajira na kupoteza mapato ya maelfu.
Of course there's a whole community
kuna jamii kubwa sana kuzunguka hifadhi hizo ambazo kwa hakika hivi sasa hakuna wageni. Watu wote wanapeleka bidhaa, chakula, wanaongoza watalii, wasafirishaji, wahudumu. Ni bahati mbaya sana kwao.
Nyumba nyingi za kulala wageni nje Nairobi zimelazimika kufunga milango yao. Hata hivyo, katikati ya Kenya katika mji mkuu wa Nairobi kuna hifadhi ya taifa ambayo inaendeshwa na kampuni ya kusafirisha watalii Game Watchers, ambayo ilifungua tena shughuli zake Juni 12. Eneo moja ambalo linahudumia watalii linaheshimu miongozo ya afya iliyotolewa kuwapima wafanyakazi kwa COVID-19 na kuwapima wageni viwango vya joto la mwili. Joseph Lelenguya, meneja eneo moja la hifadhi mjini Nairobi, anasema,
"We really also affected financially."
Pia tumeathiriwa kifedha, kisaikolojia, na wengi wetu pia ambao wamezuiliwa wasitembelee eneo hilo la hifadhi. Kwa hiyo hisia ni kwamba tumefungwa tena wakati ambapo hali ni nzuri. Ni hisia nzuri kwetu sisi na wateja wetu.
Wageni wengi katika hifadhi hiyo kwa wakati huu ni watu ambao wanaishi jijini Nairobi. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari.
Mkutano wa wafadhili kuchangisha fedha kuisaidia Sudani unafanyika kupitia mtandao kutokea mjini Berlin, Ujerumani hii leo, ambapo wajumbe kutoka karibu mataifa 40 wanahudhuria. Uturuki leo imesema serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa imeomba majeshi ya jenerali mwasi Khalifa Haftar yaondolewe katika mji wa pwani wa Sirte na katika jimbo la Jufra ili mazungumzo ya kusitisha mapigano yafanyike. Polisi wa Senegal wametangaza kuvunjwa kwa kundi kubwa la biashara haramu maalumu ya kusafirisha wasichana kutoka Sierra Leone hadi nchi za Mashariki ya Kati. Katika taarifa iliyotolewa hii leo na kikosi cha polisi maalum, inaeleza kwamba wanawake 86 wa Sierra Leone na wenzao wawili wanaume wanaotumiwa kuwa viongozi wa kundi hilo walikamatwa mjini Dakar baada ya operesheni maalum ya karibu wiki tatu. Mamlaka ya Palestina inatangaza mfuko wa mamilioni ya dola kuwasaidia wakazi wa Jordan Valley siku kadhaa kabla ya Israel kuanza mpango wa kuongeza makazi kwenye eneo lililodhibiti la ukanda wa Gaza. Wananchi wa Russia wameanza kupiga kura juu ya mageuzi ya katiba ambayo huenda yakafungua njia kwa kuongeza muda wa Rais Vladimir Putin kutawala kwa miaka 12. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa leo Juni 25 katika maeneo yote 14 ya kiutawala katika wilaya Far Eastern huko Russia, tume za uchaguzi za maeneo na tawala za mikoa zimesema, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali TASS. Idadi ya wafanyakazi wanaodai mafao ya ukosefu wa ajira imeshuka tena hapa Marekani, wizara ya kazi imeripoti hivi leo, wakati mlipuko mpya wa virusi vya corona ukitishia kuvurugika zaidi kwa uchumi wa Marekani. Maelfu ya wafanyabiashara wa Marekani wamefungua tena biashara zao baada ya kufungwa kwa takriban miezi mitatu iliyopita kutokana na janga la corona, lakini biashara nyingi zimepunguza wafanyakazi. Janga la virusi vya corona limewasukuma wa Democrat kuchukua hatua za kihistoria kwa kufanya mkutano mkuu wa mwezi Agosti wa chama hicho kufanyika kwa njia ya video. Kamati ya mkutano mkuu wa Democratic imetangaza uamuzi huo hapo jana, wakisema kuwa jumbe wa majimbo huenda wakatakiwa kubaki majumbani mwao, huku mji mwenyeji wa mkutano wa Milwaukee bado ukihudumu katika kituo kikuu kwa matangazo mubashara, lakini miji kaunganishwa kwa njia ya satellite katika tukio hilo kubwa.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nikishirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, msimamizi ni Abdu Shakur Abud, na tukieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington.